Pradalesen esanetan, 2025 giltzarri izango da autogobernuaren auzian. Josu Alberdi. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak pausoa bizkortu nahi du 2025 urtean. Hala adierazi du urteko azken gobernu kontseiluaren ostean ajurianean. Gobernuan egindako lehen 6 hilabeteen balantze positiboa egin duen arren, abiadura areagotu nahi du zerbitzu publikoak indartzeko, eraldaketa estrategikoak garatzeko eta komunitatearen zentzua indartzeko, eta baita autogobernuaren arloan jauzi bat emateko ere. Izan ere, adierazi du 2025 urtea giltzarri izango dela arlo horretan. Gernikako estatutua osorik bete beharko litzateke eta autogobernu hobea eta zabalagoa izateko akordio bat itxi. Pradalesen esanetan, autogobernuaren arloan aurrerapen nabarmenak egin dira bera jaurlaritzara heldu denetik. Hala nola nabarmendu du kontzertu ekonomikorako bialdeko batzordean 29 akordio sinatu dituztela Gasteizek eta Madrilen. Azkena, gaur Euskal Erakundeen 2027 arteko defizitari eta zorpetze mugari dagokiona. Era berean, gogoratu du azken hilabeteetan bi gobernuek Gernikako estatutuan jasotako zenbait transferentzia adostu dituztela eta martxan direla besteak beste. Meteorologia eta atzerritarren lan baimenei dagozkienak lehenaren inguruko batzorde teknikoa gaur da biltzekoa eta asteazkenean bigarrenari dagokiona. Era berean, hasiak dira itsas albamendu eta Barakaldoko Bizkaia makineria egiaztatzeko zentroaren eskumenen inguruko negoziazioak ere. Hala, Pradalesek azaldu du martxan dela aldebiko azken batzordean adostu zuten egutegia eta 2025 urtea amaitzerako Gernikako estatutuan jasotako eskumen guztiek Jaurlaritzaren esku beharko luketela. Baita portuen eta aireportuen kudeaketari zein gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoari dagozkienak ere. Materia batzuk konplexuagoak dira, baina adostu genuen egutegi hori betetzea. Espainiako gobernuak betetzea espero dut. Ez da hori, baina autogobernuaren arloan jarri duen helburu bakarra. Haren esanetan, azken 4 hamarkadek utzitako ikasgaietako bat da autogobernua zabaltzearen eta bermatzearen garrantzia. Hala, estatutu berri baterako oinarriak jartzeko unea dela adierazi du. Hori da gure desioa, esan du EAJ-taren eta PSE-eren arteko akordioari erreferentzia eginda. Era berean, baina PSE-erekin duten akordiotik harago gehitu du testu berriak harreman eredu bilateral bat, berme sistema bat eta aitortza nazional bat jaso beharko lituzkeela. Eta erabakitzeko eskubideak izan beharreko lekuaz galdetuta, erantzun du alderdien arteko negoziazioek eman dezaketenari itxaron beharko zaiola, baina borondate kontua dela. Nork esango zuen Espainiako Kongresuan amnistia lege bat onartuko zela? Hain zuzen, Pradalesek gogoratu du alderdien arteko elkarrizketa diskretuak abian direla eta espero du horiek forma hartzea datozen hilabeteetan. Aurrera egiteko beharrezko giro politikoa sortzeko. Horretarako egonkortasuna behar da haren esanetan. Eta Madrilen alakorik ba ote den galdetuta, erantzun du urtarrilean Pedro Sánchez gobernuburuak Mariano Rajoy agintean egindako epea gaindituko duela. Gorabeherak gorabehera aurrera egiteko izan duen gaitasunari erreferentzia eginda. Ekintzen 27% martxan. Orain arteko bideari dagokionez, Pradalesen azaldu du EAJ-ak eta PSE-ek gobernu programan adostutako ekintzen laurdena baino gehiago, 27% martxan direla jada, besteak beste osasun ituna. Lan eskaintza publiko berriak Osakidetzako itxaron zerrendak murriztea eta hezkuntzan soldata berdintasuna sustatzeko neurriak hartzea. Halere, aurrera begirakoan egin nahi izan du indar. Izan ere, lehendakariaren esanetan, behin oinarriak eta norabidea ezarrita, abiadura bizkortzeko eta jauzi bat emateko unea da. Adierazi du horretarako baldintzak onak direla, EAEko erakunde nagusiek aurrera atera dituztela euren aurrekontuak eta gizartearen bizikalitate eta kohesio maila altuak direlako. Zerbitzu publikoen egoerari dagokionez, Pradalesek osasun, etxebizitza, hezkuntza eta segurtasun arloan izan ditu hizpide. Hala, Osakidetzak erreferente izaten jarraitzeko urratsak egin nahi ditu, eta zehaztu du osasun itunean diagnostikoa adostuta, udaberrian herri itun bat onartzeko bidea jorratzeko unea dela. Etxebizitza arloan, berriz, etxebizitza babestuak egiteko lur publiko gehiago lortzeko araudi aldaketa bat sustatu nahi du besteak beste. Eta hezkuntzan, xede ditu emaitzak hobetzea eta segregazioari aurre egitea. Pradalesek azaldu du ez dutela beste alde altera begiratuko segurtasunaren esparruan ere. Eta zenbait neurri hartzeko asmoa azaldu du, larrialdi sistema hobetzea, ertzainen lan baldintzen inguruko akordio bat ontzea eta 8.000 ertzain izatera iristea jarri ditu helburu gisa. Jaurlaritzaren bigarren zutabea ekonomia sendotzeko beharrezko baliabideak jartzea eta Euskadiren etorkizuna prestatzeko inbertsioak egitea izango da. Nola? Europako berrindustrializazioan aktiboki parte hartuz, berrikuntza sustatuz eta funtsezko sektoreak sendotuz. Herri industriala gara, balio ukaezina da hori. Komunitate izaera, berriz, elkar babestearekin, zaintzearekin eta errespetatzearekin lotu du Pradalesek, baina baita euskal nortasun, kultura, hizkuntza eta balioekin ere. Horregatik, euskararen erabilera sozialean jauzi kualitatibo bat emateko helburua jarri du, baita belaunaldien arteko elkartasuna sustatzekoa ere. Lehendakariaren esanetan, orain arte Jaurlaritzak jarrera eraikitzailea izan du erronka horiei aurre egiteko eta asmo bera izango du aurrerantzean ere. Elkarlanerako prestutasun osoa erakutsiko dugu beti. Horregatik, gauza bera eskatu die alderdi politiko, sindikatu eta bestelako eragilei. Zehazki, taktizismoak eta epe laburreko ikuspegiak alde batera uzteko eta akordioak bilatzeko.